Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej Kalisa.
Hej Nana.
Hej, og hej til alle de dejlige lytter, der sidder derude og lytter med.
Til Skræmt Podcast. Velkommen til.
Yay.
Yay. Jeg har glædet mig helt med meget til i dag, fordi det er altså et virkelig spændende emne, vi har taget med. Det er, ja. Vi skal snakke om de der uhyggelige ting, som børn siger. For sandheden skal man høre fra fulde folk og små børn, ikke?
Jo, lige præcis. Eller folk og fulde børn.
Ja, er det sådan der? Så det har jeg glædet mig helt med meget til. Men jeg vil lige undskylde på forhånd, hvis jeg virker sådan lidt mere energiforladt, og min stemme er sådan lidt ekstra lækker growlet. Det er fordi, jeg har været på Fantasyfestivalen hele weekenden, og jeg har simpelthen bare snakket med så ufattelig mange mennesker. Og Nana, det har jeg slet ikke fortalt dig. På Fantasyfestivalen, så fik vi faktisk en hel del, en kæmpe, jeg tror det var sådan 6 mennesker eller sådan noget, der kom over og sagde, at de lyttede til Skræmt Podcast. Ej. Og synes, vi gør det så skide godt.
Ej, hvor dejligt at høre.
Så jeg lovede, at jeg skulle give dig et kram, og jeg skulle sige til dig, at det var en kæmpe ros. Og det var nogle super søde lyttere, der kom over, og nogle var klædt ud som bare sådan helt magiske væsener, og andre var forfatterkollegaer, som har været fan af podcasten lige siden den startede, og nu også kan se den udvikling, der er sket efter vi ligesom har samlet bolden op et andet sted. Så det var bare omvendt.
Det var bare ros.
Ja, jeg kommer til at kludre helt vildt meget i det i dag, men min hjerne, den er sådan lidt, den er lidt langsom, men jeg...
Og det er fuldt forståeligt, og det tager vi bare med. Det giver også en lidt ekstra sjovt krydderi til det.
Ja.
Men hvor er det dejligt. Jeg så faktisk godt, du lagde et billede op på Instagram med, kan det passe, det var Malene, som også har fulgt med i lang tid her, tror jeg.
Malene, ja, det kan godt være, jeg må faktisk være der et svar skyldigt, fordi jeg ved, at Heidi for eksempel, som er en forfatterkollega, der har skrevet Sort Måne, hun er virkelig glad for podcasten, og vi mødtes og krammede og tog billeder sammen. Jeg tror også, jeg fik taget billeder sammen med nogle af de andre, men jeg var dog også ikke kun som en skræmt podcast medvært, men sådan også for min bog. og jeg møder så mange mennesker, at nogle gange kan det faktisk godt være lidt svært at sætte navne og ansigter sammen og sådan noget, også fordi at mange kender man fra Instagram.
Præcis.
Men jeg gør mit allerbedste, og det er slet ikke for at være sådan et arrogant røvhul, der var sådan, jeg er for god til alle andre, jeg kan ikke huske dit navn. Det er bare fordi, der sker så vanvittigt meget, og alle er jo sådan udklædt, så det er next level af sådan sværhedsgrad af genkendelighed.
Yeah.
Hej, hvordan har du det? Jeg har det super godt. Hvem er det nu? Hvor kender jeg dig fra? Nå ja, okay, selvfølgelig. Og så er jeg med igen, ikke?
Jo, det er klart. Jeg så også, der var en, der lagde et billede op i Facebook-gruppen med kostyme og med et inspirationsbillede af make-up og alt sådan noget. Det så fantastisk ud.
Og det blev nemlig så flot, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad lytteren hed, men det var netop også med slange Medusa-vibes og vampyr-vibes med veninden. Det var så flot, altså så flot og virkelig imponerende, at man kan have så meget kostume på, for det var varmt.
Ja.
Så det blev stejende hit ind i den der sal der, fordi vi var så mange mennesker. Det havde jeg slet ikke regnet med.
Ej, hvor dejligt altså. Næste gang, så vil jeg gerne med.
Jamen, det skal du, og jeg synes faktisk også, at næste gang, altså det ville jo have været oplagt, hvis vi kunne snige os med ind på programmet den her gang, fordi at temaet var monstre, hvilket også var derfor, jeg fik lov til at komme ind og snakke om Den som hvisker, fordi at der jo er monsterkærester i, og jeg snakkede paranormal romance, og er blevet udnævnt til nu smutmaster. Men I know, master of smuts. Men næste gang, der er Fantasy Festival, og de her forskellige små cons og sådan noget, så tror jeg, det vil være super sjovt at lave et live optagelse af Skræmt podcast.
Helt sikkert. Det kunne være virkelig sjovt.
Ja, så lad os prøve at se, om vi kan få det til at ske til næste år. Og så skal du helt klart med, og så skal du også blive helt blæst bagover over, hvor sindssygt det er.
Ja, nemlig. Jeg har aldrig været til sådan noget før, så det kunne være så fedt.
Fedt. Så Nana, det var ligesom det, der er sket for mig i den her weekend. Har du egentlig oplevet noget uhyggeligt?
Nej, ikke sådan. Det har egentlig været ret stille her. Jamen, der var sådan lige... Der var lige lørdag, hvor vi havde sådan et vennepar på besøg til noget middag, hvor at fjernsynet tændte sig selv, og jeg blev sådan helt forvirret. Jeg stod med den ene inde i stuen og snakkede om bag fjernsynet, og så ud i køkkenet for lige at spørge Gabby, om det var ham, der havde tændt fjernsynet. Det var det overhovedet ikke, og så kunne jeg se, altså fordi vi kunne godt styre det med vores telefoner og sådan noget også, at hans telefon lå inde i stuen, så han kunne ikke have gjort det. Oh. Så vi var sådan lidt forvirrede, sådan, kan vide, hvordan det er sket. Og så var der en, der spurgte, nej, jeg har ikke bare kommet til at røre ved fjernbetjeningen, men lå et helt andet sted. Så vi kom frem til, at enten så har det været spøgelser, eller også så har det bare været min Google Home, der har hørt et eller andet, og så tænkt, at det var det, der blev sagt.
Ej, det der er også underligt. Jeg synes faktisk, det er super uhyggeligt, når fjernsyn tænder sig selv. Altså, kan du huske de der gamle fjernsyn, der ligesom var sådan en ordentlig flyttekasse? Og yeah. så tændte det af sig selv, og så var det bare myrekrig, og så var det den der...
Yeah.
Det var noget af det mest uhyggelige, og det blev jo også brugt i adskillige horrorfilm, især The Ring.
Lige præcis. Ja, jeg ved ikke hvorfor, men der var bare sådan et eller andet super uhyggeligt. Altså, det er lidt noget andet, når den sådan bare tænder for, det ved jeg ikke, Desperate Housewives eller et eller andet, der bare lige tilfældigvis er i tv, ikke også? Jo. Men det der myrekrig, det var sådan virkelig creepy. Og ja. Også de der sådan pauseskærme, der var sådan, når der ikke var noget program på, det var også sindssygt uhyggeligt.
Ja, og så havde de som rent også en hyletone, der ligesom akkommoderede den der pauseskærm med de forskellige primærfarver og sort og hvid, ikke? Så den der cirkel, og så sådan, det kunne jeg faktisk heller ikke helt holde til, da jeg var barn. Jeg kan huske, det skete også rigtig meget for mig i mit gamle hus, der hvor jeg havde min tidlige barndom, indtil jeg blev sådan en præteen.
Ja.
Men vi havde også, vi havde kæmpe store monster-tv'er, ikke? Og vi havde et i pejsestuen, og vi havde et i sædestuen, og så havde jeg også på mit værelse, havde jeg sådan et lille et, hvor der var kassettebånd indbygget, så man sådan kunne, du ved, det var sådan en tv med VHS-player nede i.
Ja, ja.
Og de havde det altså også med at tænde og slukke for sig selv, og det var altid myrekrig, den tændte på.
Ej, ja. Altså det er simpelthen.
Det var sådan et minde, jeg havde forlagt omme bag i mit sind.
Jamen også mig, også bare det der med at falde i søvn foran fjernsynet, og så vågne op til den der sådan hylende pauseskærm der.
Ej, det er så væmmeligt. Ej, så kan jeg altså bedre lige ramme chance nu. Den der, når efter klokken, hvad er det, klokken 9 eller 8 eller sådan noget, så ser man alle ramageangerne ligge og putte og sove og sådan noget i deres hængekøjer på deres værelse og sådan noget. Det synes jeg er virkelig hyggeligt. Det har jeg faktisk tændt for en gang imellem, når jeg følte mig lidt alene.
Ja.
Og sådan lidt sårbar, så har jeg sovet med dem foran i stedet for.
Den var jeg også kommet forbi på et tidspunkt, også selvom jeg ikke har børn og ikke rigtig ser Ramachan, men det, jeg synes også bare, det er super nuttet og rigtig godt fundet på, faktisk.
Ja, og det er jo noget, vi bruger nu rigtig meget på YouTube, ved jeg. Der er rigtig mange, der bruger det til ASMR. Det der med at sove sammen med andre mennesker, især hvis man er sådan, har noget angst, eller har virkelig svært ved at lægge dagen fra sig, eller måske netop lige har oplevet noget, som var lidt underligt og lidt unsettling.
Ja.
Og man har brug for et eller andet til sådan at slappe af igen. Der er også mange, der bruger de der comfort shows. Jeg kan godt lide at sætte Friends på, men det er lang tid siden, jeg har gjort det nu.
Ja.
Nu har jeg jo B, så kan jeg jo bare. Og jeg er den store stærke i forholdet, så hvis der sker noget hyggeligt, så bliver jeg lidt ekstra modig, fordi hun bliver bange, ikke? Så bliver jeg sådan helt, nah, ja.
Det er sjovt, det fungerer sådan, det gør det bare.
Ja, det gør det. Hvis det var hende, der sådan var helt vildt modig, så tror jeg, at jeg ville tillade mig selv at blive sådan, det var uhyggeligt, nu kan jeg ikke sove.
Ja, nemlig.
Men det skal vi netop også snakke om, det er jo det der med, børn er jo sådan lidt, der er i hvert fald nogle teorier omkring, at børn er lidt åbne kanaler for det paranormale.
Ja, lige præcis, og det er jo også egentlig faktisk det der med myrekrigen på skærmen, det minder mig faktisk også lidt om den der meget, meget ikoniske scene fra Poltergeist med den lille pige, der sidder foran skærmen, og hun har en eller anden forbindelse til det og sætter hånden op på den og vender sig om og siger til sine forældre, "They're here."
Ja, det er så uhyggeligt, fordi, og jeg tror, den der åbne kanal og de der uhyggelige ting som børn, også fordi, at de ikke har nogen, som regel, nogen kontekst til, hvad det er, de siger. Altså, de siger bare sådan, de er meget umiddelbare i det. Ja. Så jeg tror, det er derfor, vi bliver ved med at bruge dem til horrorfilm. Jeg har faktisk også været inde og kigge på sådan top 50 plus horror movies with creepy children. Ja. Det er jo ligesom en eller anden form for kerne, at vi er så fascineret af børn, som er åbne kanaler, og sådan noget som ja, The Omen, The Antichrist, og vi har Rosemary's Baby, hvor det jo egentlig ikke er barnet i sig selv, der sådan er creepy, men det er sådan omdrejningspunktet, og så Exorcisten selvfølgelig, Poltergeist, og der var også The Shining, hvor vi jo har Red Room, Red Room, altså, og så den sjette sans. Så det er ligesom alle de der store, store gyserfilm. De tager udgangspunkt i, at børn kan kanalisere det paranormale eller snakke med de døde.
Jamen, det er rigtigt. Altså, og i det hele taget, det der børneunivers er også bare sådan en kæmpe trigger. Det der med at sådan høre børnelatter kan være sådan rigtig uhyggeligt, eller børnegrådet, som er sådan malplaceret, det er også super uhyggeligt. Legetøj, der lige pludselig begynder at spille af sig selv, altså. Og så netop børn, der bare siger sådan, eller peger ud i rummet, og man kan ikke se noget, eller snakker om et eller andet, hvor man bliver sådan helt...
Ja, jeg får faktisk lige gåsehud over det hele, alle hårene rejser sig, fordi jeg kommer i tanke om en på Nukes Top 5, sikkert af en eller anden lille kort video af en fyr, der renoverer et hus, og han går rundt, og han er helt alene, der er ikke nogen møbler og sådan noget, og han er bare sådan en arbejder, ikke? Og så kan han lige pludselig høre den væmmeligste gråd af et barn. Altså, jeg kan jo slet ikke klare sådan noget med børnedød, og det er det eneste i horrorfilm, bortset fra radioaktiv energi og small spaces, sådan som en ubåd for eksempel, som jeg bare, no, det har jeg ikke lyst til at sige noget med. Men det her, det er altså en ægte video, hvor han har fanget det på sin telefon, han går rundt og arbejder, så hører han bare et barn, jeg vil sige omkring sådan 3-4 år eller sådan noget andet, som bare skriger, og han løber ned i kælderen for at se, og han tager sin telefon frem og filmer det her, fordi han siger, at jeg har kunne høre noget hele dagen, og nu filmer jeg det her, så fordi nu er det så intenst. Og han kan ikke finde det der barn, og det er et forholdsvis stort hus i et isoleret område, så det kan ikke komme ud fra, det kommer altså indenfra. Men han kan ikke finde barnet. Og jeg tænker bare, uha, jamen, ikke nok med, at jeg får den der rigtig dårlige mavefornemmelse med, hvad er der sket? Er der en eller anden, er der en barneånd, der hænger fast her, fordi de oplevede noget, som var så væmmeligt, eller i den anden retning, som B som regel går efter sådan, det er nok en demon, der efterligner en barnestemme, ikke? Men i mit sind, så er jeg sådan lidt, ej, hej, stakkels barn, løb hen til det og samle det op. Altså, instinkt først. Det er også derfor, jeg dør først i en gyserfilm, hvis jeg nogensinde skulle være med i. Jeg er bare sådan, I don't care that you're a demon. Kom her.
Præcis. Jeg kan omvende barnet.
Ja, eller du ved, måske er det en dæmon, fordi den aldrig har fået rigtig kærlighed, ikke? Altså. jeg er sådan lidt, der er jeg blevet hjertet. Men alt andet, der kan jeg godt være sådan, blot og gore og ting, der kravler og sådan noget. Ja, det er uhyggeligt, men det er ikke noget, der sådan ligesom rører mig. Det er først, når der kommer noget med børn. Og faktisk så har jeg også en anden anbefaling. Jeg har måske snakket om det, og kommer også til at gøre det, efter vi har snakket om vores historie, men den bog, der er skrevet til Teddy Vogt, fordi han var nemlig også med på Fantasyfestivalen og snakkede lidt om det. Hans bog, der hedder Mulm. Der har vi også et creepy kid med.
Fedt.
Ja, så det kan vi snakke lidt om bagefter, fordi nu vil jeg gerne høre, hvad for nogle historier, du har fundet om på internettet, Nana.
Yes, jeg har været sådan lidt rundt og lede i en hel masse af sådan nogle Twitter-tråde og BuzzFeed, Board Panda og alt sådan noget. Og jeg har fundet 10 små gode historier her. Den første. Jeg får nogle gange søvnparalyse. Og en gang, da min datter var omkring 3 år, faldt jeg i søvn på gulvet i hendes soveværelse. Mine søvnparalyser involverer tit en skyggeperson, som kravler rundt op i loftet. Det er virkelig ubehageligt, men det er sket for mig i årevis, så jeg er sådan set vant til det. Til sidst vågnede jeg ordentligt og så min datter, lysvågen, som stirrede op i loftet. Så kiggede hun ned på mig på gulvet og spurgte, så du også spøgelset? Nummer 2. Min 3-årige datter fortalte mig engang, at jeg ikke var hendes første mor. Jeg tænkte ikke så meget over det, for jeg troede, at hun henviste til sin bedstemor eller til dagplejeren som sådan en anden slags mor. Men et par uger senere kørte vi på motorvejen, og hun pegede ud til venstre og sagde, det var her, jeg døde før. Jeg fik så mange kuldegysninger. Nummer 3. Min mor fortalte mig, at hun engang, da jeg var omkring 4 år gammel, købte et maleri i en genbrugsbutik. Det var en vase med blomster, og hun var underligt fascineret af det. Da hun tog det med hjem, stirrede jeg på det, og hun spurgte mig, hvad der var galt. Jeg fortalte hende så, at jeg tænkte på, hvordan jeg måtte skulle trøste drengen, der græd på maleriet, for han kunne jo ikke høre mig. Min mor var forvirret, for der var ikke nogen dreng på maleriet. Det var bare en vase. Men det viste sig så, at maleriet var lavet til en lille dreng. For inde i rammen stod der skrevet, til Willy, hvil i fred, 1976-1982. Vi kiggede på maleriet igen, og så gik det op for os, at vasen med blomsterne var formet som en typisk urne. Så vi lagde 2 og 2 sammen, og gættede på, at den dreng, jeg talte om dengang, sandsynligvis var personen inde i urnen. Enten det, eller også var malingen blandet med drengens aske. Uanset hvad, var det uhyggeligt. Og maleriet, det hænger stadig hjemme i hendes hjem den dag i dag. Nummer 4. Da jeg var højgravid, var min far alvorligt syg og lå på intensivafdelingen i en periode. Min far blev mere syg med hjertesvigt under hele min graviditet. Da min søn var en måned gammel, fik min far udskiftet 2 hjerteklapper og døde næsten under operationen. Han overlevede dog og kom så utrolig hurtigt, og han og min søn blev virkelig, virkelig tætte. En dag, da min søn var cirka 3 år gammel, var de ude at køre, og så kørte de forbi det hospital, hvor min far havde været indlagt på intensivafdelingen. Min søn pegede på hospitalet, kiggede på min far og sagde så, det var der, du blev rask hos lægerne, var det ikke? Min far sagde, at han næsten kørte galt i bilen. Ingen af os havde nogensinde talt med min søn om, hvad der var sket med min far, eller vist ham hospitalet. Vi blev skræmt fra vid og sans. Men en ting er helt sikkert, min søn har altid kunnet se og har vidst en masse ting, som han ikke burde vide. Han bliver 16 om 2 uger, og han skræmmer mig stadig med at vide alle mulige ting, som han ikke burde vide noget om. Nummer 5. Min søster forudså den store togulykke i Washington i 2017. Hun var 5 år på det tidspunkt, og hun havde haft drømme, der gik i opfyldelse før. Dengang vågnede hun og skreg om et tog, der kom igennem vores hus med døde mennesker over det hele. Da vi stod op om morgenen, fyldte ulykken hele nyhedsoverfladen. Nummer 6. Da jeg var starten af 20'erne, arbejdede jeg i en daginstitution. En af de 2-årige begyndte ofte at henvende sig til mig og alt det andet personale og sagde, babyspøgelse. Det skete hver anden dag, i en uge eller 2. Og en dag, da hans mor kom for at hente ham, fortalte jeg hende, hvad han sagde, og spurgte, om det var fra et tv-program eller en bog, de var i gang med at læse derhjemme. Moren sagde nej, men han havde også sagt det derhjemme, så hun troede, at det kom fra et eller andet i dagplejen. Vi freakede begge 2 lidt ud. Et par uger senere fandt moren så ud af, at hun var gravid. Det kunne have været tilfældigt, men jeg kan ikke lade være med at undre mig. Mon drengen havde forudsagt graviditeten, eller havde barnet i maven, mon kontaktet sin bror? Det fik mig til at tænke sådan en interessant tanke. Fordi når vi tænker på spøgelser, så tænker vi på dem som spøgelser for mennesker, der er døde. Men kan vide, om det også er muligt, at der er spøgelser af mennesker, der ikke er født endnu. Nummer 7. Min mand er landmand, og sent en aften tog jeg min 4-årige og 2-årige med hen på marken for at hente ham fra arbejde. Mens vi ventede på, at han skulle blive færdig, spurgte min 2-årige, mor, Hvem er den der mand udenfor? Jeg svarede, jeg kan ikke se nogen mand. Lægger din kendukke ude på gulvet? Men så kom min 4-årige og sagde, han er lige uden for din dør, og han stiger på dig. Han er uhyggelig, han har blod i ansigtet. Det isnede ned af min ryg. Jeg ringede til min mand og bad ham om at skynde sig, og så tog vi hjem. Min piger er nu 5 og 7 år, og de husker stadig manden, og de nægter at komme i nærheden af den mark. Nummer 8. Da min datter var omkring 2,5 år gammel, flyttede vi ind i et gammelt tjenestehus, der blev brugt til personalet hos ejerne af et palæ, der lå lige ved siden af. Vi satte os ind i bilen en dag, da hun kigger over i huset og i naboens baghave og råber hej, mens hun vinker. Jeg kiggede derhen, og jeg så ikke nogen, så jeg spurgte, hvem det var, hun vinkede til. Hun sagde, jeg vinkede til drengene, der plukkede æbler. Der var et træ der, men det var ikke et æbletræ, og der var altså heller ikke nogen drenge der. Men hun blev ved med at insistere på, at de var der. Jeg mødte så den nabo, der boede inde i huset, og spurgte hende, om hun havde nogen sønner. Hun sagde nej, så jeg fortalte hende historien om, hvad der var sket. Hun sagde, det er pudsigt. Vi har lige fået fældet et æbletræ, som har været der i over 100 år. Min datter vinkede til de usynlige æbleplukker et par gange mere efter det. I samme hus sagde min datter, at der boede en familie hos os. Det var et forældrepar og deres datter. De sagde, at de var omkommet i en bilulykke. Da vi spiste aftensmad i dag, sagde hun, de er lige der, kan du ikke se dem? Mens hun pegede ud i luften på et eller andet i køkkenet. Jeg legede med og spurgte ind til det. Men så sagde min datter, at hun legede med familiens lille pige, som hun sagde hed Izzy. Izzy kørte med os i bilen, og hun legede også med min datter, når vi var derhjemme. Det, der fik mig helt ude af den, var da min datter en aften var i bad, og pludselig skreg et skrækindjagende skrig, mens jeg var gået ud for at hente hendes håndklæde. Jeg løb ind i badeværelset og spurgte hende, hvad der var galt, og hun sagde, den slemme mand, der sidder på gulvet, kigger på mig, mens jeg er i bad, og han laver et grimt ansigt, mens hun pegede ud i luften. Fra den aften ville hun ikke engang gå forbi badeværelset, uden først lige at kigge ind for at se, om den ondskabsfulde mand var der. Det gjorde også pottetræningen om natten næsten umuligt. Vi nåede at bo der i omkring 1,5 år i alt, og så flyttede vi derfra. Nummer 9. For et par måneder siden boede jeg hjemme hos min søster. Den første nat, jeg var der, vågnede jeg midt om natten, fordi jeg følte, at jeg ikke kunne trække vejret. Det var som om, der var noget, der blokerede min mund. Da jeg endelig var helt vågen, gik det væk, og jeg kunne nemt falde i søvn igen. Næste morgen gik jeg ind i spisestuen til morgenmad, og min 7-årige nevø sagde, hej moster, hvem var den lille dreng, som gik ind på dit værelse i går aftes, som ikke havde nogen øjne? Og den sidste her, nummer 10, den er kort, men den er sådan rimelig impactful. Min vens søster sagde aldrig et ord, før hun var omkring 5 år gammel. Da hun en aften ved middagen pludselig sagde, I er ikke min rigtige familie. Min rigtige familie døde i en brand. Ja, så...
What? Ej, de er nasty, det er så creepy, creepy, creepy. Især den første med sådan spærre øjnene vidt op og kigger op på skyggefiguren, der kravler på loftet.
Ja, what netop is that? Så du også spøgelset, og sådan, altså jeg har jo læst en milliard af de her små historier, mens jeg researchede, og der var rigtig meget faktisk af sådan noget, også med, der var også en anden et sted, hvor at der var en søn, der kom ind og sagde til sin far sådan, mor svævede rundt nede i køkkenet, og så tænkte han, åh, det var da en sjov fantasi. Og moren, hun lå nemlig inde i soveværelset op på første salen og sov til middag eller sådan noget. Og så vågnede hun, og så kom hun hen til sin mand og sagde, ej, jeg havde sådan lige sådan en, du ved, sådan astral projection drøm, hvor at jeg svævede rundt nede i køkkenet.
Ej, det er jo, det er, ja, det er så underligt. Jeg kan slet, altså også noget som, og hvad hedder de nu, de der doppelgangers og sådan noget. Der er jo en helt TikTok-trend, der kører lige nu med, hvor det er sådan en meget statisk stemme, der siger sådan, if you see anybody in your house at night that looks like you, but aren't you, do not look at them. Og, og så er der en masse, ja, den er så klam, fordi alle folk har brugt lyden til så at lave små doppelgangers af sig selv, som smiler på den her helt vildt klamme måde, imens den her mærkelige stemme fortæller omkring, hvad du skal gøre, når du ser din egen doppelganger i dit hus om natten, som smiler til dig. Ja. Nå, undskyld, men det var lige et tidspunkt, det var fordi jeg kom til at tænke på det der astro projection, men vi har også nogle af de der små historier, hvor det er hvor det ikke kan passe sammen med, at moren er kommet ind og har krammet sit barn, og så hører hun lige pludselig toilettet skylle, og så går barnet ud fra toilettet, og så kigger hun ned, og så krammer hun ingenting. Ja, og jeg har også hørt det et par gange med, med folk, det er så måske sådan lidt mere sårbart, men, men med folk, som for eksempel har mistet deres børn, og også have den der, en hel del personlige beretninger, hvor folk har sagt til mig, jamen så kunne jeg mærke, at de kravlede ind i sengen om natten, og så kunne jeg lige kramme dem en sidste gang, eller jeg kunne mærke, at de lå ved siden af mig, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og faktisk også folk, som har haft, graviditeter, som er blevet, hvad hedder det nu, er spontane aborter, forholdsvis set i graviditeten, ja. Så kan de stadigvæk mærke, at nogle gange så føles det som om, at der er et spædbarn, der ligger oven på deres, på deres bryst.
Altså det var der faktisk også rigtig mange historier af, sådan noget med børn, der snakkede om andre små børn, de legede med, som ikke var der, og hvor at så fortæller de lige pludselig, hvad de hedder, og så viser det sig, at det er navnet på et ufødt barn, som forældrene har haft, som de aldrig nogensinde har fortalt det nulevende barn om.
Ja. Jeg skulle også have haft en lillebror kort efter, jeg blev født, men det blev ikke til noget. Altså, men det var heller ikke så langt hen i graviditeten, at man lavede en gravsten og sådan nogle ting. Men det tænkte jeg meget over, da jeg var barn, faktisk. Og jeg tror også, min mor hun snakkede lidt om det for mig, sådan rimeligt, nå ja, men det kunne have været, og det havde du næsten, og sådan var det. Og så fik jeg så en lille søster 18 år senere i stedet for, så alt er godt, og så to andre søskende på min fars side.
Ja.
Men ja, så på den måde, der tror jeg virkelig, vi, når det er børn og sådan noget, og også at små børn opfanger de her ting, som vi siger, måske snakker eller forklarer dem en virkelighed, og så ligesom danner deres egen virkelighed. Jeg havde rigtig mange usynlige venner som barn.
Ja.
Så ja, men der er også, jeg har nemlig en lille historie her med.
Yeah!
Yeah. Jeg har ikke skrevet den om i sådan en fortællerform. Det er mere bare sådan, så noget, jeg synes var ekstremt interessant. Ja. Det er historien om den unge Cameron McCutley, som er The Boy Who Lived Before. For rigtig mange af de her ting, og det lagde jeg også mærke til, at du havde en af dine beretninger, hvor det handlede om en person, et barn, som havde sagt, jamen der døde jeg derovre.
Ja.
Ja. Ja. Kan huske deres tidligere liv, eller der er i hvert fald nogle indikatorer på, at børn altså under alderen 7 kan være i kontakt med et eventuelt tidligere liv.
Mm.
Så den her historie, det er en dokumentarfilm. I virkeligheden bare en episode af en serie, hvad hedder det, britisk serie, der hedder Extraordinary People. Og jeg kan huske, at jeg så den her for mange år siden. Det er en dokumentarfilm, der er blevet lavet i 2006 omkring Cameron McCutley, som kan huske sit tidligere liv.
Spændende.
Mm-hmm. I 2006 Cameron, han er 5 år gammel, og han bliver ved med at kunne huske, og han har snakket om det lige siden han kunne tale sig en alder 2, om den her skotske ø Barra, vest fra Glasgow, og han kan huske, at han har boet der, og han har haft søskende, og han har haft en hund, og han kan huske præcis, hvordan det lille hvide hus ser ud, og hvordan det har udsyn over havet, og ned til sådan nogle rock pools, sådan nogle små stensøer nede på stranden, og så også, hvordan at flyvemaskinerne de landede på stranden, i stedet for en landingsbane. Dokumentaren blev ligesom lavet, fordi at familien ikke kan forklare, hvordan at Cameron ved noget som helst omkring et sted, der hedder Barren, eller Barra. Fordi Barra er en virkelig lille ø, som ikke er særlig kendt for nogen ting. Altså, der er et lille historisk museum der. Jeg vil sige, det minder lidt om Fanø på den der måde. Den har nogle historisk forankring selvfølgelig og noget slag. Nogle slag i den britiske historie, som er vigtig. Men det er ikke sådan et sted, som alle snakker om. Som for eksempel Hawaii eller Haiti eller Mexico eller sådan noget andet, som man godt kan få i medierne ret ofte, fordi der sker ting og sager ude i verden. Men det er også sådan kendte familie eller feriedestinationer. Så familien, og især moren, kan simpelthen ikke forklare, hvorfor at Cameron, han kan i så detaljeret tilstand forklare, hvordan han har oplevet sit liv tidligere, og alle de her detaljer. Cameron er også ret påvirket af, at han kan huske sit tidligere liv, fordi hans bror, som er samme alder, ikke tror på det, og folk sådan har det med at børste ham af. Og så fortæller moren også, at hun har nogle følelsesmæssige ambivalens omkring det, fordi at på et tidspunkt, når hun henter Cameron, så bliver han helt vildt ked af det, fordi han troede, det var hans Barra-mor, der ville hente ham fra skole. Er det som om, at det her indre pres og alle de her minder, at de påvirker Cameron mere og mere og mere. Så moren, hun tager kontakt til en børnepsykolog, men også en skeptiker. Det er en mand, der hedder Chris French, hvor hun spørger, jamen, hvad tror du, at det her har noget at gøre med? Det skal lige siges, at Chris French, han rent faktisk arbejder aktivt med at debunke en masse af de her spirituelle ting, som også er forbundet med børns minder og børns samtaler med de døde og sådan nogle ting. Så han er farvet af den overbevisning. Han mener helt klart, at det er falske minder, og det er en vild fantasi, og at Cameron, han beskriver ting, som er så vage, at det kan, altså det kunne være hvor som helst i verden. Og han har sikkert bare skabt sig sådan en fantasiverden, som er blevet hans safe space, hvor han drager hen og kan bo med en anden familie, når det lige føles kaotisk i den virkelige verden. Moren tager også kontakt til en, der hedder Cameron Majors, som er specialist i børns fantasiverdener. Men hun kan heller ikke rigtig sådan, altså, hun kan godt se, hvordan det kunne måske være virkelig, men hun tror ikke på reinkarnationen. Den her specialist er også sådan, jamen, fantasiverdener er kompliceret, og moren, hun holder bare fast i, jamen, Cameron, han kan ikke vide noget om Barra fra os, fra familien. Der er ingen, der har boet der. Der er ikke noget, han har set i tv, fordi han ser jo tegnefilm, han ser ikke dokumentarfilm om Barra. Det er ikke noget, de har snakket om i børnehaven eller i preschool. Til sidst så beslutter moren simpelthen sammen med en efterforsker, som efterforsker cases for børn, der kan huske deres tidligere liv, så tager de til Barra med Cameron og hans bror. Og de prøver at gå ind i den her efterforskning for at se, jamen, er der nogle af de her ting og beskrivelser, som vi kan forankre i virkeligheden. For eksempel så kan Cameron, han har beskrevet, at hans Barra-far, hans tidligere far fra et tidligere liv, hedder Shane Roberts og døde i et trafikuheld. Når de så kommer til Barra og snakker med det her historiske museum og de her slægtsforskere, som bor på øen, så finder de også ud af, jamen, der er faktisk nogen, familien Roberts har boet. Der var ikke nogen, der hed Sean eller Shane, men der var en, der hed James. Og de finder også ud af, hvor huset, som de har brugt som blandt andet sommerhus, eksisterede i 60'erne og 70'erne. Og så kører de Cameron til det her hus, og Cameron, han reagerer virkelig underligt. Nu har jeg selv en dreng på 5 år, og det kan godt være, at min dreng, han bare har ekstra meget krudt i røven, men Cameron virker ekstremt eftertænksom for en 5-årig. Han virker meget stille. Det kan også godt være, fordi at der er et camera crew, og der er en masse forventninger omkring, nu skal du huske alle de her ting. Men huset er identisk med det, han har beskrevet. Det er et hvidt lille hus med kun én etage, udsyn over havet ned til de her rock pools. Og der er også den her The Secret Gate into the Water, fordi der står faktisk en ret interessant havelåge, sådan ret gemt væk, som Cameron med det samme kan udpege. han har også snakket om den der hund og sådan noget, men de kan ikke finde mere ud af at gå rundt i huset. Han opfører sig sådan lidt underligt og eftertænksomt, og sådan, sidder meget stille og kigger på ilden og sådan noget, og som forældre til en 5-årig dreng også. Så det beder jeg mærke i dokumentarfilmen, hvordan han opfører sig lidt anderledes, men han virker også ekstremt melankolsk og trist. Og så spørger moren, så er det fordi du savner din bærerfamilie, havde du regnet med at de var her? Så siger han, nej, ja, jeg havde ikke regnet med at de var her selvfølgelig, men jeg savner dem. Til sidst så ender moren så med at sammen med den her paranormale efterforsker at finde et af de familiemedlemmer, som lever fra Roberts familien, som lever endnu, og som måske kunne have været søsteren til Camerons tidligere jeg. Hun er i hvert fald været barn i 60'erne og 70'erne, har boet i huset, og viser et billedalbum frem, og Cameron, han kan også genkende rigtig mange af de her ting, og de har også haft en hund, der matcher hans beskrivelse, en sort og hvid hyrdehund. Der er også nogle af tingene, som de ikke kan finde en evidens for. For eksempel så passer navnet Shane ikke rigtigt med det, og der skulle eftersigende ikke være nogen børnedød, altså så... Altså, det er usandsynligt, at Camerons tidligere jeg er død ung, og så blevet genfødt i Camerons krop, i hvert fald to their knowledge. Men det er jo ikke, det er de færreste, der kender alle grene af ens familiehistorie, når man har haft sådan 6 og 7 børn i familien. Der er heller ikke nogen far eller faderfigur, som er blevet kørt over. Men ja. Det er i hvert fald lidt underligt, og Cameron har det godt den dag i dag, og de kan stadigvæk ikke helt forklare det. Og selvfølgelig så kan man selv se det her lille dokumentarindslag gratis på YouTube. Det er 2006, og der er ikke nogen undertekster på noget af det, som jeg har fundet, og heller ikke de der YouTube-genererede undertekster, og de snakker altså med ret hæftig accent, så det skal man lige være med på. Der var mange af ordene, som jeg ikke lige fik fanget andet, end hvad fortælleren ligesom udpegede. Men Cameron er jo faktisk ikke den eneste, som du også lige sagde, Nana, så er der flere historier jo. Altså, vi har gravet flere historier frem af børn, der kan huske deres tidligere liv, og det bygger sig lidt på en pseudoteori, som er, at børn er født tabula rasa, som betyder ren tavle. Og derfor kan der komme en anden sjæl ind i dem, eller også kan det være reinkarnation, eller også kan det være noget helt tredje, som gør, at de kan huske eller komme i kontakt med det paranormale. Der var en dreng, som hedder Luke Ruman, som har levet før som en sort dame, der hed Pam i San Francisco. Og han kunne beskrive i detalje, hvordan han døde i en ildebrand. På en meget specifik location. Han sagde blandt andet, I was Pam once, but then I died and came back to Earth. Og så slog moren og familien det op, og kunne se, at der var faktisk en kvinde, en sort kvinde, der hed Pam, som døde i en forfærdelig ildebrand, og endte også med at hoppe ud af et vindue, imens der var ild i hende. Og så blev hun, så døde hun selvfølgelig ikke, og muligvis genfødt. Vi har også Carl Edron, som var en nazi-tysk fighter pilot, som fløj en Messerschmitt 110. Og det var også bare en hel masse mærkelige tilfælde, hvordan Carl, som også var de her 7 år gammel, kunne udpege, hvordan at en nazi-officer, som han kunne genkende, havde sit skilt på det forkerte side af brystet. Og kunne netop udpege den her Messerschmitt flyvemaskine, selvom han intet vidste om krig, og familien slet ikke havde dyrket 2. verdenskrig, eller så krigsfilm, eller noget som helst derhjemme. Den sidste, jeg har taget med her, det er Ryan Hammond, som måske har levet før i Hollywoods Golden Age i 1930'erne, som en agent for en hel masse sort-hvid Hollywood-stjerner. Og han kunne også udpege over 55 sort-hvid kendisser på de forskellige film, uden at kende til dem overhovedet. Og igen, han var kun 10 år gammel. Han kom også i fjernsynet med det og snakkede om sine oplevelser og sådan nogle ting. Så der er måske noget om det. Der er i hvert fald en hel masse mystisk, der er forbundet med børn, der kan huske deres tidligere liv. Og det er som om, at de at de kan huske det frem til, at de bliver en alder af, ja, måske den sidste her, han var 10, ikke? Men generelt så virker det som om, at det ophører omkring skolealderen, så omkring 7 år gamle, og så før det er de en meget mere åbne kanaler. Man kan gå ind på YouTube og internettet og bare søge kids reincarnated, kids who've lived before, og så kommer der bare en tsunami af forskellige historier, hvor børn simpelthen kan forklare nogle ting og sige nogle ting, som ikke giver mening, som de ikke burde vide om et tidligere liv.
Jamen lige præcis. Vi har også haft emnet reinkarnation før i episode 49, hvor at Maja Danica netop også fortæller om to børn, som fortæller nogle fuldstændig vanvittige detaljer om et tidligere liv. Den jeg fortæller om, det er sågar sådan, at han kan beskrive, at han er død, og at han er blevet slået ihjel med en økse, og så peger han et sted, hvor han har et ar. Og det går så vidt som, at han faktisk også kan udpege, hvem der har gjort det, og hvor hans jordiske rester fra det tidligere liv ligger. Det er fuldstændig vanvittigt, nogle af de her historier, og der er så mange af dem, og sådan, jeg tænker, at det er sådan nogle, der, altså, fordi der er så mange detaljer, der kan blive beskrevet, som er rigtige, og som de ikke burde vide noget om, så er det jo totalt svært at sådan sige, jamen det er bare helt tilfældigt, eller det
må de jo vide, eller derfra.
Ja, præcis.
Ja.
Og det giver jo god mening, at den her sådan åbne kanal, den bliver lukket lidt lige så snart de begynder at gå i skole, hvor ens hoved bliver fyldt med en hel masse andre ting, jo, ikke? Så fylder det ikke så meget mere. Hele den her kanal. Men jeg kommer også til at tænke på, sådan, når der er sådan, altså lige det her tilfælde med den dreng, du fortæller om, der er der jo nogle detaljer, som de ikke rigtig kan finde evidens for, noget som ikke sådan nødvendigvis passer på resten af historien. Men kan vide om det simpelthen, fordi at sådan, så har man levet flere liv, og så kommer man måske til at blande nogle af tingene sammen også.
Det havde jeg slet ikke tænkt over, men det kunne da godt være. Altså, jeg tror, jeg er nok meget glad for, at jeg ikke kan huske min tidligere liv, eller i hvert fald har været i på en eller anden måde, for jeg tror også nogle gange, så kræver det en trigger, når man er, især når man er blevet voksen, så kan det godt være, at man ikke tror på det, eller, og så lige pludselig, så går du ind i et rum, og så mærker du bare den der, hvor det déjà vu. Jeg har mærket det her før, jeg kan fornemme nogle ting, jeg har det som om, jeg ved noget, som jeg ikke burde vide, eller sådan noget. Men jeg tror egentlig, jeg har det meget fint med kun at holde styr på det her liv, hvis jeg kan vælge.
Ja, tak. Sammen her.
Jeg synes godt nok, der er meget om ørerne, især lige i september, ikke?
Ja.
Men jeg synes, det er ekstremt interessant. Jeg har faktisk også nogle små ting, som mine drenge jo har sagt til mig.
Ja.
Fordi vi boede jo i lejligheden ovenpå, og så er vi flyttet lige nedenunder i lejligheden nedenunder efter skilsmissen, men deres far bor stadigvæk ovenover os, så de er ligesom begge steder. Og så havde vi også en masse sådan, aktivitet. Mest aktivitet ovenpå, og så er det som om, at igennem tiden, så er det sådan begyndt at dryppe ned til os igen, de her klaprende gangskabe og fodtrin ind i stuen. Vi hørte faktisk fodtrin ind i stuen i går aftes. Jeg glemte bare at fortælle om det, fordi det sker så tit. Og også fordi, at jeg bor jo i en lejlighed, hvor der er rigtig, rigtig mange lyde rundt omkring os hele tiden. Vi har en elevator, vi har gaden, vi har gården, altså det er næsten umuligt sådan helt at være 100% sikker på, at det vi hørte, det ikke bare var huset, der gav sig, eller nogen, der lige gjorde et eller andet. Men det lød godt nok som fodtrin inde på gulvet, som knirkede, ikke?
Ja.
Og der for eksempel, især min yngste, Carl. Min ældste, han er sådan lidt mere, Bjørn, han er mere skeptisk. Han er også en eftertænksom gut. Og han kan godt have nogle samtaler med mig, sådan, at jamen, jeg tror ikke rigtig på Gud, men jeg tror lidt på Gud, og så tror jeg ikke rigtig på spøgelser overhovedet. Og så var jeg sådan, jamen, det er okay, det, du tror på lige præcis, hvad du vil. Det er alt er godtaget, og du skal bare vide, at så længe vi er her og elsker dig og passer på dig, jamen, så sker der ikke noget dårligt. Ikke?
Nemlig.
Men min yngste, Han er sådan, han er lidt mere løssluppen, både i sind og krop, og han har også lige fået brækket armen og faldet ned alle mulige steder fra og sådan noget, fordi han har ingen frygt på den der måde. Han er bare et mere frit menneske.
Ja.
Og han har sagt til mig en gang imellem, det værste han sagde, det var, han sad ud i, vi har sådan en lille balje, som de kan komme i bad i, ude i badeværelset i Bojanischen. Og så har jeg da sådan en afløb under vasken. Og så havde han kigget dernede, og så han råbt på mig og sagt, mamma, hvorfor er det der lysende øjne, der kigger på mig nede fra afløbet?
Jeg var sådan, nej tak.
What? Og så tog jeg selvfølgelig min lommelygte frem og lyste ned i afløbet, og jeg kiggede og var sådan, please don't be anything, please don't be anything. Se skat, der var ikke noget, det var sikkert bare lyset, eller sådan.
Ja.
Men der kan ikke være plads til et helt ansigt dernede i den der rest, så det var bare et it moment, altså Stephen Kings it, hvor han også kravler ud af afløbene med sin næse først, eller hvad det er. Og så har han også, fordi herhjemme, når man slår en brud, jamen så er det aldrig os, der slår en brud, det er selvfølgelig brudespøgelset.
Det er
og,
klart.
Ja, han fiser hele tiden. Det kan vi ikke gøre for. Så der er ikke noget at være pinlig over for, fordi det var jo ikke os.
Nej.
Men Carl, han har ligesom adopteret det her bruttespøgelse ind til at være mere end en, der bare lige slår en fims og skrider. Det er... Nogle gange så peger han op i et tomt hjørne og bare sådan, se dig, bruttespøgelset. Og jeg er sådan, er det her en leg? Eller... Leger vi nu, Carl? Or is it the ghost?
Jeg kan lige forestille mig det der sådan helt nervøse grin.
Ja, men jeg også var sådan, Og han har nemlig også sagt, at der står noget inde i skabet. Det var på et tidspunkt helt åbent. Det var før, vi satte de her hasper på. Nu har vi sat hasper på, fordi de klapper så meget, de der skabe. Og det er rigtig vemmeligt. Og så var på et tidspunkt, så stod det åbent. Og Carl, han også var et eller andet med, jamen, der sprutespøgelset bor derinde og sidder lige der.
Ej, okay. Og, altså,
det der søde brutespøgelse, jeg havde opfundet for, at det ligesom skulle være lidt hyggeligt. Det blev lige pludselig bare sådan, jamen, I don't know, måske har han taget det til sig og forvrænget det og sådan noget. Og vi ser jo ikke noget uhyggeligt herhjemme. Vi ser ikke noget gys. Vi snakker ikke om spøgelser og dæmoner rigtigt andet end det der brudtespøgelse. og jeg ser ikke voksne ting eller noget som helst, når jeg har dem i nærheden. Altså det eneste, jeg gør, det er måske, at jeg læser. Men det er ikke noget, sådan, de kan opfange. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvor Carl han har det her henne fra.
Ja.
Altså, om det er mig, der har skabt det, for de kan jo godt fornemme lidt, at jeg synes, det er lidt fedt med det, der er uhyggeligt. Altså, jeg kan godt lide kranier, knogler og udstoppede uler, ikke?
Jo. Altså, børn opfanger så meget mere, end man aner.
Ja, og så det der med, at jeg kan også godt lide at have falske hugtænder på og rende rundt med kappe og sådan noget. Jeg synes, det er vildt fed ting i mit jobbeskrivelse, at jeg skal gøre det en gang imellem, ikke?
Ja.
Så jeg tror... Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om han kan fornemme det, og jeg ved jo heller ikke, om der rent faktisk er noget her i det her hus, eller om det bare er huset, der er bygget under lidt sådan så gangskabende klapper, og ja, ting falder ned og rykker rundt på sig og går på gulvene. Måske er det katten? Vi har ikke en kat.
Nej, det glæder jeg mig altså også til at finde ud af, det finder vi jo forhåbentlig snart ud af.
Ja, jeg glæder mig så meget, men jeg også var så nervøs. Jeg havde næsten ikke snakket om andet hele weekenden omkring, vi skal have Frederik ud, og vi skal have dig her hjem. Og så skal vi altså holde nogle seancer, komme i kontakt, og hvis vi kan. Og hvis der ikke er noget kontakt, jamen, så kan det være, at vi kan se ind i os selv, i stedet for at udlede noget, eller få debunket nogle ting sammen. Det kunne også være rigtig fedt med sådan, jamen, de der gangskab, de klapper jo bare og åbner og smækker sig, fordi...
Det er metroen, der kører nedenunder eller et eller andet.
Ja. ja, helt sikkert. Det ville være dejligt.
Ja.
But I don't think so.
Nej.
Ja.
Okay.
Så det var mine creepy kids ting. Altså, og en anden ting, som jeg har, som var så lidt sjov, men det har jeg nok nævnt før, det er jo det der med, at ungerne, de sover på den anden side af gangen, når de er hjemme hos mig, og så har jeg åbne døre.
Ja.
Så vi kan se hinanden fra sengene af, eller jeg kan sådan, jeg kan se dem, og hvis de sætter sig op eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og vi har noget lys, der kommer ind fra gaden, fordi vi har gadebelysning og sådan nogle ting. Så nogle gange, så kan jeg godt se, at de sætter sig op, og der sidder skygger derinde. Og nogle gange, så kan jeg også godt sådan, nå, Bjørn, er du vågen? Er du okay? Og så kan de svare sådan, ja, mamma, jeg er lige vågen. Kan du ikke lige holde mig i hånden eller et eller andet?
Ja.
Men nogle gange, så siger de ikke noget. Og når jeg så rejser mig op og går derind, så ligger de og sover.
Ej,
ja, og også en anden ting, når de kalder på mig nogle gange. Og jeg kan høre dem, når jeg sover. Og så Barbara spørger sådan, jamen, hvorfor gik du ud af sengen? Jamen, det var fordi, de kaldte på mig. Altså, de sov godt nok, da jeg var derinde, men måske havde de kaldt på mig i søvn. Og så sagde hun, nej, jeg var vildt vågen på det her tidspunkt. Og der var altså ikke nogen, der kaldte. Ja, og det bliver næsten endnu klammer, når det er Bjørn, der kalder. Fordi Bjørn, han kalder på den her måde. Mama! Fordi han ikke vil vække Karl, så han visker, men det lyder så klamt. Og jeg sagde, ej Bjørn, bare kald normalt, jeg er her. Please.
Åh oh, nej.
Ja, du kan også bare vink til mig, ja. Du kan literally see me. Altså. Så, ja. Men det er godt nok et stykke tid siden, vi har set nogle skygger. Jeg tror, det er næsten 2 uger siden. Så andet end det der med nogle gange, føler, at der er nogen, der ligesom går rundt bag mig, når jeg sådan er ude i køkkenet. Eller jeg føler, at jeg kan se børnene løbe rundt om hjørnerne.
Ja,
sådan,
ja.
Dut. Og så går jeg ind og tjekker, og så sidder de bare der og ser tv, eller tegner, eller leger med Lego, eller sådan noget, ikke?
Jo. Ej, puha. Den har jeg tit herhjemme, men det er mere sådan, det virker som sådan en kæledyrs skygger. Det er nok, fordi jeg har haft sådan en kæledyr hele mit liv, men jeg har jo ikke et her, hvor jeg bor for mig selv nu.
Ja, det kan jo være, at du har et kæledyr, der er fuldt med.
Det vil jeg sådan ønske. Jeg savner dem alle sammen.
Mm. Ja, jeg savner godt nok også kisser. Det var verdens dummeste landkat. Det var så sød.
No.
Dum som en dør, men vildt nuttet.
Det er en god kombi.
Ja, det var sådan meget derp. No thoughts behind those eyes.
Jamen, det kan jeg godt lide. Enten skal de være sådan helt hjernedøde, eller så skal de være sådan sneaky kloge.
Oh ja, ja. Sassy.
Ja. Oh, ja. Ja, men det her, det er jo et emne, som vi kunne blive ved med at snakke om i evigheder. Og altså, jeg har læst ufattelig mange flere historier også om reinkarnation og børn. Der kan nogle fuldstændig vanvittige detaljer fra et andet liv, som også kan sådan blive bekræftet på en eller anden måde. Så vi kan snilt lave et afsnit mere på et andet tidspunkt.
Ja, det tror jeg også. Men jeg er nok også lidt taknemmelig for, at vi holder det short and sweet, fordi at min hjerne den er ved at flyde ud af ørerne på mig, og jeg skal ud og undervise 3 dejlige skrivehold lige efter det her.
Yes.
Oh så, yeah, busy. We love it.
Ja, jeg har faktisk et lille tip også, og det handler også om et barn. Det er en film, og lige nu der kan man se den på Sky Showtime streaming app, og den hedder Black Phone. Den er med Ethan Hawke, og så handler den om den her dreng, der går i skole, og han går på sådan en skole, hvor der er en masse børn, der, eller sådan drenge, der lige pludselig forsvinder ud i den blå luft. Og han bliver mobbet af nogle bøller, og så er der en af hans venner, der kommer ham til undsætning, som så forsvinder. Og hans lille søster til gengæld, som er mega, mega sej og kickass, hun har også nogle evner, som hendes alkoholiserede far så godt nok ikke bryder sig om, fordi at hendes mor også havde de evner, end med at tage sit eget liv, og uden at skulle spoile for meget, så kan hun ligesom få kontakt til det her, og pludselig så er det hovedpersonen også, der bliver taget af den her forbryder, og bliver holdt fanget i en kælder, hvor han så ved hjælp af en sort telefon får kontakt til de drenge, der tidligere har været der, som så kan hjælpe ham væk derfra. Den er fantastisk.
Og, den har jeg hørt så mange gode ting om, virkelig.
Ja.
Den har også været nomineret til en del horrorpriser, ikke?
Jo, det har den nemlig, og den er også lavet ud fra en roman, der er skrevet af Joe Hill, som jeg lige faktisk fra Mia for fucking hyggelig lærte, er Stephen Kings søn, som også skriver sådan nogle historier. Og man kan sagtens sådan genkende noget af den der sådan æstetik og stil derfra. Det er en fantastisk historie om de her seje, seje børn og venskaber, og den er fantastisk, fantastisk film.
Okay, okay.
Ja.
Nå, jamen, den skal jeg ind og se, og det var på Sky TV?
Det var Sky Showtime, hedder den.
Sky Showtime. Ah, okay. Yes. Fedt, fedt, fedt. Jamen, min anbefaling, det må nok så blive Teddy Vogs Mullen. Den er på lydbog inde på Mofibo, men jeg er også ret sikker på, at du kan finde den på e-reolen som gratis lydbog. Det handler om en far, som lever sit, hvad kan man sige, sådan meget almindeligt dansker liv i the suburbs. Han er gift, han har en lille dreng, og som går i børnehave, og godt nok så er hans kone, hun er blevet indlagt på den lukkede afdeling, fordi hun har simpelthen nogle problemer. Det, som hun så har gjort, det er, at hun har skrevet en masse af de her journaler omkring, hvordan hendes problemer er blevet forværret. Og manden, han prøver at få det til at hænge sammen med at være alene far, arbejde på et kontorarbejde, og så også pleje sin kone og prøve at forstå, hvad det var, der skete, hvorfor det gik så galt, og hvorfor hun kæmpede så hårdt med alle de her mørke tanker. Han besøger hende også en gang imellem, men man kan ligesom mærke, at kommunikationen er meget skæv. Faren, han oplever de her forfærdelige drømme, og han har generelt ekstremt svært ved at sove. Og det er som om, at han falder i søvn og vågner op på de her totalt klodsede tidspunkter, hvor han er meget diffus og ikke kan finde sin dreng, og så finder han ham også nogle ting. Og drengen begynder, han savner selvfølgelig sin mor enormt meget, og han begynder at opføre sig lidt underligt. Han snakker om sin nye spøgelsesven, eller usynlige ven, som hedder Svupben. Og Svupben bor ude i mosen, og han kommer selvfølgelig ind på værelset om aftenen og snakker med den lille dreng. Drengen, han samler også en masse af de her små sten og begynder at bygge sådan nogle gravhøje. Og faren, han får flere og flere sådan søvnunderskudsvrangforestillinger af, hvad der gemmer sig inde i de her. Og han sådan sammenligner de her rådne kastanjer med, som ligger rundt på legetøjsgulvet, hvad hedder det, børneværelsegulvet, med sådan indskrumpet øjenæbler, og så ryster han hovedet sådan, nej, det var bare kastanjer. Så han begynder at få det her virkelighedssvigt også, samtidig med, at han føler sig enormt langt fra at kunne forstå sin dreng og forstå sin kone. Så der sker nogle rigtig vemmelige ting, og jeg vil gerne lige sige en trigger warning, hvis jeg ikke allerede har gjort det, eller sidst jeg har anbefalet den, eller snakket om den. Slutningen kan godt være, at man skal skippe, eller du skal i hvert fald være opmærksom på, at der sker noget ret voldsomt med den her lille dreng, og det er rigtig ubehageligt. Så jeg kunne ikke lytte til det, lige de der par kapitler, men resten af bogen synes jeg helt klart er værd at give et lyt, eller et læs. Og så kommer den jo også ud som film, jeg er ret sikker på, at det bliver til næste år.
Fedt, det glæder jeg mig til. Den er også skrevet op på listen af lydbøger, jeg skal til at have hørt.
Den er nemlig rigtig, rigtig fed, og jeg kan godt lide, altså den er meget klassisk amerikansk gys i virkeligheden. Men jeg kan godt lide, at den er forankret i Danmark, fordi så er den så meget mere relaterbar. Og jeg synes ikke, jeg har læst så mange danske gyserhistorier, som tager det her med sådan lugten af børnehave, lugten af dansk børnehave, af våde gummistøvler og lav på size madpakker. Altså, det fik mig virkelig til at være lige der, og han træder på Lego midt om natten og sådan noget. Jeg ved ikke, men der var et eller andet sådan, når det bliver forankret i den virkelighed, jeg selv kan relatere til med at være mor, ikke? Så,
ja.
Så rammer det lidt til dig, og den er også virkelig godt skrevet.
Fedt. Dejligt. Det var to rigtig gode anbefalinger til jer, så er der også masser af mere underholdning at tage fat i, indtil vi lyttes ved næste gang. Ja. Tak for i dag.
Tak for i dag, og tak til alle jer, der var ude og lytte med til Skræmt Podcast. Og husk, I kan sende os lytterberetninger, og I kan følge os på de sociale medier. Og til lytterberetninger, når man skal sende det ind, så kan man sende både på den gamle mail, men nu har vi lavet en ny mail, som passer sammen med Skræmt Podcast. Og hvad er nu den mail, Anna?
Den er skræmtpodcast@gmail.com, og det er skræmt med AE i stedet for A, fordi at de skandinaviske bogstaver ikke helt er taget med på det der internetsprog og sådan noget endnu.
Yes. Så skriv ind til os, hvis I har oplevet noget uhyggeligt, og så ses vi bare, eller på genhør, næste tirsdag.
Yeah.
Yeah.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.